Frú forseti. Aumt er hlutskipti fjármálaráðherra hér að mæla fyrir enn einu skrefinu í einkavæðingu raforkukerfisins. Ég ræddur að Vestfirðingar fagni ekkert sérstaklega nú eða klappi fyrir fjármálaráðherra þegar hér er endanlega verið að leggja orkubú Vestfjarða sem sjálfstæða einingu, bæði hvað varðar dreifingu og orkuvinnslu, niður og leggja það inn í Landsvirkjun. Ég held að þeir klappi ekki neitt ofboðslega. En ég kem að þessum atriðum nánari í ræðu minni hér á eftir. Það sem ég ætla að spyrja hér hæstvirtan fjármálaráðherra, hvað verður virkjanaréttin sem að þessi félög, hvort sem að Rarik eða Orkubú Vestfjarða hafa og renna núna inn í Landsvirkjun? Mér er hugsað til virkjanaréttarins í Jökulsánum í Skagafirði, þar sem að Rafmagnsveitur ríkisins á móti kaupfélagi Skagfirðinga eiga virkjunaréttin í Villinganesi og eru búin að undirbúa allt til að virkja Jökulsárnar. Þar hafa þeir verið í samkeppni við Landsvirkjun sem líka hefur viljað fá virkjunaréttin í Jökulsárnum. Við erum alveg á móti að vera virkjaðar. Við viljum verja þar. En fer núna þá virkjunarétturum, að samkvæmt þessu, þá fer virkjunaréttur Rafmagnsveitur ríkisins inn í Landsvirkjun. Og þá er þá sami aðilinn komin með virkjanaréttin sem nú vil ég fyrir hvað var það Jökulsárnar í Skagafirði og ógnunin gagnvart því að það verði virkja enn meiri. Er þetta rétt skilið hjá mér? Fer virkjanaréttur Rarik á Jökulsárnum í Skagafirði nú inn í Landsvirkjun með þessum breytingum?